Вы слушаете радио «Свобода» у студии Сергея Бламейко. На протягу наступной полгодины сярод іншых мы даведаемся, хто расстрэльваў людзей на Майдане Незалежнасці ў Киеве 18-20 лютага. Паговорым пра адсутнасць у Александра Лукашэнкі магчымасці для геапалітычнага маневру і паслухаем, як эксперты каментуюць намер Лукашэнкі падчас зборку самалётаў і верталётаў. В Украине сегодня правоохранительные органы опубликовали первые высновы о простреле людей на Майдане Незалежности в Киеве 18-20 лютого. Стверджается, что удел в забойствах демонстрантов принимали представники спецназу милиции «Беркут» и неназванные сотрудники Федеральной службы безопасности России. Сегодня я поговорил с корреспондентом Радио Свободы в Киеве Павлом Заб'юком и спытался у него, кто давал загады, сколько человек арештовано и чи можно уже сегодня говорить, кто забивал людей на Майдане Незалежности в Киеве.
Поводле господара Наливайченка, старшини Службы безпеки Украины, загады про забойство людей отдавал особисто Янукович, и дейничали в этом как украинские, так и российские адмысловцы, которые именовито и занимаются отстрелом майдановцев. Это само зараз расследуется ситуация с стрелами в бок силовиков. И на данный момент подробности еще не поведомляют, тому складно сказать про это, про затримание докладное.
Павло, я сьогодні зверну увагу на заяви керівника СБУ України Наливайченки, який сказав, що забойствами керували і непосредственно уділу їм брали 26 супрацовников ФСБ России. Наливайченко сказал, что нібито тагачасный керовник СБУ ездил до гэтых ФСБшников на базу под Киевом для справоздачевы, что туды была проведена специальная урадовая сувязь. Ці гэта все сапраўды так?
Мне на данный момент складано сказать, что это саправды так, але вот такие речи поведомляет господар Наливайченко. До речи, так само про присутність російських силовиків, адмисловців ад ФСБ казали ще у 2004 році і навіть наводили інформацію про те, що у той час так само до революційного Києва були прислані люди від російських спецслужб, але тоді їх Кучма не використав для цього. Зараз ось у нас від самого початку цих подій так само з'являлася інформація, з'являлися повідомлення у пресі на кон того, що російці активно удільничають, я кажу про представників російських спецслужб, удільничають у цих подіях на боку влади, але докладної інформації, звісно, не було, тому що це все була державна таємниця на той час. Зараз ось таку саму інформацію гучує Наливайченко, і наскільки буде розвиватися ця ситуація, чи буде конкретно показана ніякі свідчення, будемо сподіватися, що це вже буде на протягу ближайших днів, раз вже лунають такі заяви.
Павло, а ти звернув хто-небудь на Україні увагу на той факт, що Наливайченко розказує про уділ ФСБ Росії, а Аваков про Беркут? Ці гэта тлумачыцца компетенцией. Один займаецца ўнутранымі справамі і гаворыць пра сваіх былых, так сказаць, падначаленых, а Наливайченко пра ФСБ Росіі.
Треба сказати, що зараз в огулі вельмі великий узровень недовіру до нового міністра внутрішніх справ, і гэта тычыцца як забойства представника правого сектора у Заходній Україні Музичка, тому що відомо, що там було некілька міліційних версій, які змінялися одна за другою, і наприкінці спочатку почалося гэта з того, що быццам бы ён був застрелений у випадку операції, а друге скончилось тим, що він быццам бы застрелився сам. Так само ми ось бачимо зараз, що представники різних силових відомств відповідно озвучують різні версії, і це ще більш подогріває недовір до влади. Тим більш на фоне того, что зараз поднятое питание збольшення, докладнее уже принято питание збольшення, повелишивания податков и податкового тиску на громадянов, и, соответственно, новая влада встречает доверие просто с каждым днем. И это не может не отбиться на ближайших выборах президентских, у яких так само вельми хутко змінюється ситуація і вельми хутко змінюється ставлення людей до кандидатів.
Ну, ось якраз, раз ви вже заговорили про виборчу кампанію, такі питання до вас, у якої вона стадії і що тепер відбувається у передвиборчій кампанії в Україні?
На даний момент відбувається реєстрація кандидатів, і фактично головні кандидати, які справді претендують на те, щоб бути президентом України, це лідери, можна сказати. Це, звісно, Юлія Тимошенко, це Петро Порошенко, якого видвинув удар, тому що, як відомо, відмовився Кличко від цієї посади. А так само ось є, наприклад, представниця Майдану, медик Богомолець, яка так само претендує на то, щоб бути, наприклад, третьою силою у цьому супротистоянні, тому що у людей знову таки недовір до старих політиків, до політиків, які вельми довгий час були при владі і фактично не показали, що можуть ніяк ефективно керувати країною.
Павло, ну і вельми коротко, у якої стадії тепер знаходиться вивод війська з Криму?
На даний момент так само вельми шмат критики відносно виводу військов, тому що зараз основне питання – це вивод сімей військовців, офіцерів. І в більшості випадків я не вимушений за свої гроші фактично виїжджати, а ті гроші, які має міністерство, чомусь не доходять, коли потрібно вже робити непосередньо евакуацію сімей.
Гэта была моя гутарка з нашым корэспандэнтам у Киеве Павлом Зуб'юком. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з сённяшніх перадачаў.
Кнігазборам дзяржаўнай важнасці называе свой праект яго стваральнік і нязменны рэдактар. 71 том ужо выйшаў, і Кастусь Цвірка, якому днямі споўнілася 80, не збіраецца спыняцца.
Астаецца 129, от яшчэ трэба выдаць, і трэба падрыхтаваць і выдаць. І гэтым я займаюся і буду займацца, пакуль не выдам усе.
Вольная студия в нашем эфире поздней сегодня. Бешанковицкого наставника, активиста Руху за свободу, члена Союза белорусских письменников Георгия Станкевича оштрафовали за выдание и распавсюдживание самвыдатовской газеты «Кривинка», рассказывая Бронислава Станкевич.
Суддя Бешанковичського райсуду Наталя Реут провела процес без перекладчика, хоч на гэтым настоював Георгій Станкевич, який уже 18 год принципово розмовляє тільки на роднай мові, і он хваляваўся, що може не зрозуміць ніяких юридичних термінаў. Так само яна не дозволила спадару Станкевичу скористацца правом на оборону. І он некалькі разів просив перенести процес, каб у Бешанковича змог приехать адвокат з Менску, рекомендовані сябрамі важу. Але суддя чекать не погодилася. Не допомогли ні дві скарги на імя старшині суду, ні зворот до районного прокурора. Урешті увечері 2 красовика суддя видалила з залі і самого Георгія Станкевича, який нібито порушав правопорадок. І уже 3 красовика спадар Станкевич отримав на руки постанову про штраф поміром 50 базових величинь або 7,5 мільйонів рублів. А ще у Георгія Станкевича засталися скопіювані матеріали справи, з яких зрозуміло, чому так спішалася суддя і що увогуле почалося все з анонімки, досланої у президентську адміністрацію. На невеликому аркушику написано, що однолясковці просять Олександра Лукашенку спинити Станкевича, і додадено, нехай йому буде подарунок від дядулі Мороза, а знизу ще промальована квіточка. У тое, што ліст з легкадумным малюнкам могли написати ягоныя вучні, наставник замежнай мови Георгій Станкевич не верить. Категорично не згодна і з тим, що допіс могли дослати ягоныя однавязковцы, переважно бабулі сталага веку.
Эта справа была политично мотивированной. Это была замова, как написано было в том звороте анонимных жахаров, спыните Станкевича. Яны спыняют меня. Это значит, яны усими незаконными способами робят меня, как бы сказать, дурнем, что я виноват и в нечем.
Чому так спешалась и суддя, так само зрозумела. Бешанковицкая милиция мусила дать справоздачу областному начальству еще до 13 соковика. Але не было до чего причапиться. Газету «Кривинка» Георгий Станкевич выдает на власне значные сроки, и она выходит нерегулярно. Апошний номер вышел только на переды дней минулых мясцовых выборов. Тогда ж, 22 соковика, на Бешанковицком кермаше и знайшли двух сведок, которые только что отримали свежую газету. По воде судовой постановы Георгий Станкевич порушил участку другую артикула 22.9 административного законодавства, який дотичиться порушению закону об сродках массовой информации. Это был уже третий судовый процесс по воде подобных обвинувачений. У 2010 году его уже карали штрафом по мерам 20 базовых величин. У 2012 году где штраф был уже 40 базовых величин. Поскольку на наставницкий заработок дуже не разживеся, Георгий Станкевич тримає великую господарку. Три коровы, бычка и тялушку. И он продает молоко и каже, что административную отказность теперь мусить нести ягоные коровки.
Мои коровки повинны отпрацевать амаль 2 месяца на кошт Бешанковского суда. Але ж я не намерен никому дарить это молоко. Я думаю змагаться за свои права далей. Есть еще инстанции некие. Моя заява про неправомерные деньги Бешанковского суда находится на разгляде ОАН на конт вырока 2010 года, иначе не разгледжено. Я думаю, черга подведена и хутка.
Сказал письменник Георгий Станкевич у интервью нашему радио. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. В Украине сегодня правоохранительные органы опубликовали первые высновы об расстреле людей на Майдане Незалежности в Киеве 18-20 лютого. Стверджается, что удел у забойствах демонстрантов примали представники спецназу милиции «Беркут» и неназванные супрацовники Федеральной службы безпеки России. На думку экспертов, пропонова Александра Лукашенко начать сборку самолетов и вертолетов в Беларуси но просто связана с жаданием России знайти замену украинской авиационной промысловости. Полиция Праги не убачила порушение законов у забороне бел-червоно-белого стяга на матче КХЛ у Празе 28 лютого сёлета. Громадские активисты Гомеля не смогли отстоять историчную забудову на улице Волотавской. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз наш блиц-анализ. Чому Александр Лукашенко апошними днями вельми настойливо переконывая себе и навокольных, что Беларусь завсёды подтримая Россию у любым серьезным конфликте? Ці можна сказати, що керівник Білорусі стратив можливості для геополітичного маневру? На гэта і інші питання відказує головний редактор газети «Новий час» Олексій Король. З ним хуторить Віталь Циганков.
Беларусь, як відомо, у Організації Об'єднаних Націй була одна з тих 11 країн, яка фактично проголосувала за анексію Криму. Після цього Лукашенко уже некілька разів під час різних зустрічей, інтерв'ю, повторював фразу, що у самій критичній ситуації Білорусь завжди буде разом з Росією. Чому, на вашу думку, білоруському керівнику так спотребилося повторять цей тезис і ще раз переконувати і себе, і Росію у тим, що він відданий російській позиції?
Опошнім часом показування Лукашенка мають якби супротилежні акценти. Одним він якби робить кивок на бок України і одночасово робить на бок Заходу і одночасово ж раз день, раз два, раз три, раз певний час робить реверанс у бок Росії. Я думаю, это вынік той політики, яку він проводив усе свої 20-годі при владі, вынік якраз стимулюваний подіями інтервенції Криму. Є страх, що і Білорусь може бути долучена в якості губернії до Росії, тим більше, що це колісті прогучало і з вуснов Путіна, про котлеты и мухи, ведомое высловие. И самое главное, на мой погляд, что это только словесная эквилибристика и словесное помкнение сгладить ситуацию, залагодить ситуацию на ободва боки. Она диктуется полной, я это не раз повторял, и опрошние подеи и выказывания, на мой погляд, это только и подтверждают полной залежностью режима Лукашенки от России. Залежностью экономичной, отсюда залежностью политичной и политичными погрозами переутвориться цалком у генерал-губернатора Полночно-Заходнего края. Коли так отбудется, то генерал-губернатору будет менять той политичный центр, який его контролирует. Это Кремль.
Тим не менш, навіть у рамках залежності, яка, безумовно, існує давно, Олександру Лукашенку ну, було дозволено, чи він сам на себе брав таку смілість дозволяти себе доволі шмат і у рамках того, як керувати гэтай територією, і у рамках заміжної політики. Але таке враження, що ось менавіта за опошні місяці от гэтай рамки дозволеного вельмі знизилися. Чим би ви гэта патлумачили?
Я думаю тим, що на восени, на прикладі Крима і зараз погрози України, просто включився політичний складник. Політичний з військовим додатком і вельми важним силовим додатком. І це є та причина, яка обмежовує красомовство, рамки красомовства Олександра Лукашенка. І я думаю, що, можливо, у тих контактах, які є у Путіна з Лукашенка, чому гэта залежнасць была праакцэнтавана Пуціным.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці можна жыць паўнавартасным жыццём у выміраючай вёсцы ў беларускай глушэчы? Ці важная для сапраўднага ксяндза заможнасць ягоных парафіянаў? І ці варта гераізаваць ці дэманізаваць партызанскі рух у Беларусі?
Пэўне, не ў партызанах, альбо паліцаях. Справа ў тым, што чалавек мае зброю без усякага закона.
Пра гэта слухайце ў чарговай перадачы цыклю «Падарожжа свабоды». Мы едзем у Барадзінічы, што на Браслаўшчыне.
Аповед Дмітра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Грамадскія актывісты Гомеля не змаглі адстаяць гістарычную забудову на вуліцы Валатоўскай. Пад знос патрапіў дом номер 17, дзе жыла апошняя гомельская княгіня і мецэнатка Ірына Паскевіч. Рэпартаж Алексея Янкаўца.
Вяцотный бок улицы Валатовской позбавляется опошнего, больш-менш значного в архитектурном плане дравляного дома номер 17, где жила гомельская княгиня и меценатка Ирина Паскевич, а позднее была музычная обучельня, у якой працавал выбитный белорусский музыка и композитор Рыгор Пукст. Одиное, чего домоглися громадские активисты, это дозвол у городских уладов разобрать дом по бервеннях, каб заховать их и по магчимости обновить у некім іншым месцы. Валянтэры, студэнты, архітэктары Беларускага дзяржаўнага універсітэту транспарту знялі аканіцы, некаторыя элементы драўлянага дэкору і заняліся нумарацыяй бервенняў, каб акуратна разабраць дом і перавесці ў бяспечнае месца на захаванне, апавядае валянтэр і краязнаўца Сергей Трубкін.
Не атрымалася даць яму статус такі, каб захаваць на гэтым месцы. Я зараз буду падпісваць вось гэтыя бэлькі, падпісваць бервенне, каб потым можна было сабраць. Кожны свядомы чалавек, кожны грамадзянін, патрыёт, я лічу, што павінен усё ж такі паважаць сваю спадчыну, гісторыю, ось гэта самае галоўнае, канешне. Вось, бачыце, пабудавалі адзін шматпавярховы будынак, гмах, і на гэтым месцы павінен узвесці яшчэ адзін новы, такі ж верагодна падобны.
Гарадскія ўлады Гомеля далі дазвол на знос драўлянага кварталу на вуліцы Валатаўская. Тут ужо узведзены адзін шматпавярховік, забудоўцам якога выступіла Менская акцыянернае таварыства «Электрапрам». Гмах паўстаў на месцы знесеных драўляных дамоў. Пад нож бульдозера патрапіў унікальны драўляны дом номер 23 з фігурным ганкам і шпілем з разьбянымі аканіцамі, які нават гарадскія архітэктары прызнавалі помнікам драўлянага дойлідства. Цяпер чарга дайшла і да дома княгіні Паскевіч. Мясцовыя суполкі «Талака» таварыства беларускай мовы звярталіся ў гарвыканкам і Міністэрства культуры, каб захаваць найкаштоўнейшыя дамы па вуліцы Валатаўской, як узор драўлянай забудовы Гомеля пачатку 20-га стагоддзя. Аднак камерцыйныя інтарэсы ўзялі верх над спадчынным дойлідствам. Грамадскім актывістам удалося дамагчыся аднаго, не аддаць на глум цалкам дом номер 17. Краязнавец Трубкін дадае.
Хоць нешта, я думаю, удасца ж захаваць. Намаганнямі грамадскасці, валанцёраў, думаю, улады павінны дапамагчы. Канешна, найлепшым варыянтам было б перанесці перевести гэтыя дамы в одно асобнае месца і зрабіць сканцанай, гаворыць. Гэта было самы найлепшы варыянт. Некаторыя такія распрацоўкі былі, але ж яны былі хутчэй недасканалыя, таму гэта пытанне вось так завісла, і на гэты момант нельга сказаць, што яно распрацавана і ёсць бізнес-план і ўсё вось такое ж належным чынам зроблена.
Невядома пакуль, дзе будуць захоўвацца разабраныя сцены і вынятыя вокны з аканіцамі. Кажуць, што адзін з актывістаў прапанаваў дзеля складу сваё лецішча пад Гомелем, бо ў горадзе нібыта месца для захавання не знаходзіцца. І каб не валянтэры ды студэнты-архітэктары, дык ад дома нумар 17 і ліштву наўрад ці можна было б знайсці. Студент-трэцякурснік Белдзяржуніверсітэту транспорту Артём.
Мы добровольно приходим помогать в разборке дома. Меряем конструкцию перекрытия, чтобы потом в дальнейшем его можно было разобрать и потом по чертежам собрать. В конструктивном плане здесь очень красивый декор был, который уже давным-давно сняли, куда-то увезли. Но, в принципе, очень красивое было. Сейчас не так много примеров есть у нас живых, которые остались еще и которые пытаются кто-то как-то сохранить. Может оно быть примером зодчества, потому что где еще примеры зодчества? Их больше нету. Хотя бы это сохранится, хотя бы что-то будет. Может, не самое лучшее, что можно сделать, но хоть что-то.
Дня городской суполки Товариства белорусской мовы Мария Булавинская оповедая.
А городские улады зусім не зацікаўлены в захаванні гэтых домов, бо земля там достаткова дорогая и прыбытковая. У перамовах с Мінкультом мы чули як бы спачуванне гэтай ситуации. Яны як спеціалісты, адмыслоўцы бачили каштоўнасць гэтых будынк. Але по той причине, что в Міністерстве культуры працуют такие чиновники, як и у нашим гарвыканкам, яны аддалі перавагу эканамічным выгодам, а не захаванню культурнай спадчыны.
Каб у будучыні драўляны будынак нумар 17 аднавіць, патрэбны ўчастак зямлі ў цэнтры гораду і, канечне, інвестары. Выглядае цяпер, што гэта становіцца клопатам грамадскасці, якая дамаглася дазволу ў старшыні гарвыканкаму Петра Кірычэнкі акуратна разабраць дом. Спадарыня Булавінская з гэтым пагаджаецца толькі часткова.
Так, мы, канечне, же будем шукать инвестора и вельми спадзеемся, что у этой справе нам допомогуть городские улады, и из их боку это будет показником, как они ставятся до драўляной спадчины Гомеля, как они увогуле ставятся до культуры и истории.
Гэта была старшыня Гомельскай гарадской суполкі Таварыства беларускай мовы Марія Булавінская. Вы слухаеце «Жывую свабоду». Александр Лукашэнка прапанаваў на базе Баранавіцкага і Яршанскага авіярамонтных заводаў збіраць уласныя самалёты і верталёты. Як ставяцца да гэтай прапановы спецыялісты? Расказвае Олег Груздзіловіч.
Александр Лукашенко 2 красавіка падчас наведвання 558-го авіарамонтнага завода ў Барановичах паставіў задачу наладзіць там уласную вытворчасць самалётаў, а не проста займацца рамонтам і мадэрнізацыяй старой савецкай авіятэхнікі. Беларускія верталёты Лукашенко загадаў збіраць на авіарамонтным заводзе ў Воршы, які часткова належыць украінскай кампаніі «Мотор Січ», якая вырабляе добрыя рухавікі. Як паставіліся да ідэі вырабляць свае самалёты і верталёты беларускія адмыслоўцы? Адмысловец у пытаннях супрацьпаветранай абароны, падпалкоўніку адстаўцы Станіслав Суднік, ініцыятыву падтрымаў.
Беларусь здольная збіраць свае і самалёты, і верталёты, і так далее. І не толькі збіраць, але і распрацоўваць уласныя мадэлі. Мы разумны народ. Просто да гэтага павінен быць самы, што не на ёсць, сур'ёзны падход. Не цяп-ляп, это вот так сказаў, і завтра кляпаем. База ў нас, в прынцыпе, ёсць. Ёсць і адукаваныя людзі, ўсё гэта можна арганізаваць. То, што гэта трэба зрабіць, чтобы самалёты паляцелі ўже пасля завтра, то гэта, конечно, нерэальна. А што разгарнуць вось такую галіну прамысловасці, то гэта абсалютна правільны падход. Іншая справа, ці ёсць у нас на гэта рэсурсы.
Якраз у наяўнасці рэсурсаў, асабліва фінансавых, сумняецца доктор эканамічных навук Барыс Жаліба.
Мы не можам знайсці грошы на мадэрнізацыю, не вельмі глыбокую, уже падлічылі там, што рабіць су, які ўжо выработалі рэсурс. Мы лічылі такі грошы, у нас іх і няма. Не ведаю, што з ними рабіць. Хацелі спісаць прэзідэнцкую, ну як спісаць? Нельга, пытання паветра не павісла.
А вы думаеце, інвестары не прыйдуць?
Я скептычна адношусь да гэтых прапаноў. Лічу це теоретичні пропонови, не більше. Можна займатися ремонтом і модернізацією, і досконалити цієї витворчості, які у нас є. І на них можна заробляти гроші для той же Росії. Ось і все, і не треба там уже такі задачі ставити непосильні.
Борис жаліво зауважив, що Росія не продасть Білорусі свої секретні напрацовки у авіабудовництві, а ліцензії, які можна набути на ринку розвитих країн, не першої свіжості. Дик навошти виробляти те, що відстоять інших, каже Борис жаліво. Були міністр оборони Павел Козловський пропонував Олександру Лукашенку, а ще обдумує.
На цих заводах можна займатися модернізацією, совершенствованием там, так, но построить новый вертолет на белорусских заводах, мне кажется, не совсем реально. Заводы, которые занимаются строительством вертолеты, скажем, там, Комсомольск на Амуре или на Украине заводы, ну, это ж подготовка людей, это технологии, станки, там, линии, автоматика и так далее. Не так все просто. Хотя, возможно, и реализуют, что ж.
Відомий військовий оглядальник Олександр Алєсін міркує, що при доброму вивченні потреби у ринку, пошуку інвесторів, де політичній підтримці, задача обналаджування власного авіабудовництва цілком реальна. На думку Олександра Алєсіна, Білорусь може зайняти нішу серед легких пасажирських, транспортних самолітів і безпілотників. У будівництві вертольотів так само є перспективи, зв'язані з українською компанією «Мотор Січ», яку, як зауважив оглядальник, Олександр Лукашенко випадково згадав двічі. Александр Алесин инициативу Лукашенко связывает с опошними подеями в Украине.
Если учесть, что экономические связи в области ВПК между Россией и Украиной ухудшатся, а у них есть совместные проекты по производству самолетов, то возможно, что Беларусь станет той площадкой, на которой удастся, так сказать, вот на нейтральной полосе реализацию этих проектов как бы продолжить в области самолетостроения, вертолетостроения и так далее. Но, конечно, своими силами Беларусь самолет не сделает.
Александр Алесин не включает, что возможности кооперации с украинскими и российскими авиабудовниками Александр Лукашенко обмерковывал подчас недавней встречи в Гомельской области с выполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым, а потом у Минска с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, який курирує ВПК Росії.
Розказував Олег Груздилович.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянцям скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
На хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. В Україні сьогодні правоохоронні органи опублікували перші вислови об розстрілі людей на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого. Стверджається, що у ділу забойствах демонстрантів приймали представники спецназу міліції «Беркут» і неназвані супрацовники Федеральної служби безпеки Росії. На думку експертів, пропонова Олександра Лукашенка почати зборку самолітів і вертольотів у Білорусі – но просто связано с жаданием России знайти замену украинской авиационной промысловости. Полиция Праги не убачила порушение закона у забороне бел-червоно-белого стяга на матче КХЛ у Празе 28 лютого сёлета. Громадские активисты Гомеля не смогли отстоять историчную забудову на улице Волотавской.